Бенедикт XVI атрымаў у падарунак вінаградную лазу. Яна будзе пасаджана на тэрыторыі папскіх фермаў і, магчыма, ўжо ў наступным годзе прынясе першыя плёны. Вінаград, з якога будзе зроблена імшальнае ці сталовае віно. Аб гэтым у інтэрв'ю нашаму радыё расказаў айцец Рената Джальяноне, касцёльны кансультант Асацыяцыі італьянскіх фермераў Коль ді Рэтті. Члены гэтага аб'яднання сабраліся ў Кастэль Гандольфа з нагоды Дня абароны стварэння, які адзначаецца на працягу верасня па ініцыятыве канферэнцыі біскупаў Італіі. 23 верасня яны прынялі ўдзел у анёле панскім разам са святым айцом. Пасля малітвы фермеры ўручылі пантыфіку свой падарунак. Айцец Джальяноне расказаў, што сустрэчы паміж Бенедыктам XVI і членамі Коль ді Рэтті адбываюцца ўжо не ўпершыню, і фермеры ніколі не прыходзяць з пустымі рукамі. Напрыклад, у мінулым годзе яны падаравалі папе улей. Ён быў устаноўлены на тэрыторыі папскіх фермаў, а пчолы, якія ў ім жывуць, ужо прыносяць мёд.
La fattoria pontificia voluta da Pio XI è una fattoria abbastanza articolata, produce prodotti.
Папскія фермы былі створаны пры Піі XI. Тут вырабляецца шмат розных прадуктаў, і яны заўсёды якасныя. Акрамя таго, тут наладжана вытворчасць біялагічных прадуктаў, прызначаных для захавання добрага стану зямлі. На папскіх фермах спрабуюць паказаць, што значыць апрацоўваць і клапаціцца аб зямлі, а таксама здабываць плёны паводле Божага плану. Ён даверыў зямлю чалавеку для гэтай мэты, а не для насілля над ёй ці выкарыстання паводле ўласнага густу або эгаістычных жаданняў. Папскія фермы, па сутнасці, хочуць быць прыкладам на гэтай тэрыторыі, вырабляць прадукты і быць разам з тымі, хто клапоціцца і бароніць зямлю.
Alimenti ed essere anche coloro che guardano e salvaguardano questo territorio.
Айцец Джальяноне адзначыў, што часта ў імя зялёнай эканомікі зямля, якая павінна прыносіць плёны, не апрацоўваецца і пакідаецца бясплоднай. Гэта, на яго думку, неправільна, асабліва з улікам таго, колькі людзей у свеце патрабуюць ежы.